Sedmá kapitola, poznání o absolutním. Takže tady vstupujeme do prostřední sekce Bhagavad Gita, prostředních šesti kapitol, které se specificky zaměřují na detailnější popis bhakti, oddané služby jako takové, bhakti yogi. Bhakti yoga, jak víme, tak vlastně celý ten námět oddané služby musí vždycky zahrnovat nejvyššího pána, živou bytost a oddanou službu. Že? To jsou tři věci, z kterých se to skládá celý. A z nich je nejdůležitější nejvyšší pán, protože bez nejvyššího pána není ani oddaný, ani oddaná služba. A proto tato kapitola, tady musím nějak pousadit ještě v tom autě, proto tato kapitola je specificky o nejvyšším pánu, aspoň se tak nazývá, poznání o absolutním. Takže tady bude popisována povaha nejvyššího pána, aby jsme ho mu porozuměli a mohli jsme hezky vykonávat oddanou službu. Tak. Tam trošku musím management tady v té kabině pořešit. Tak, dobře. Takže, jak jsme si řekli předtím, tak těch šest kapitol před a šest kapitol po vytváří takový obal, že, takovou ochranu pro těch prostředních devocionálních šest kapitol, které přímo vysvětlují ty nejdůvěrnější aspekty vlastně oddané služby, které dávají život těm ostatním kapitolám. Podobně jako jsme teďka diskutovali specificky hlavně karma jógu a další jógy v předchozí kapitole a všechny byly vlastně vysvětlovány z úhlu pohledu bhakti, Šrílou Prabhupádou, tak to je vlastně díky tomu, že o kontextu s těmito prostředními šesti kapitolami dostali ten život, ten devocionální nádech. No. Tady máme zhrnutí Šrily Prabhupády z 8.28, jestli se nemýlím, že? 7. až 12. kapitola tvoří jádro Bhagavad Gita. Prvních šest a poslední šest kapitol slouží jako obaly prostředních šesti, jimž pán poskytuje zvláštní ochranu. Je to z toho? To nebude citát, nebo jo? Asi ne. 8.28. Díval jste se někdo? Jestli to... Proč je tady... Jo, ne, to je jenom k tomu poslednímu bodu. Pokud někdo má to štěstí, že pochopí Bhagavad Gita, zvláště těchto šest prostředních kapitol ve společnosti oddaných, jeho život bude okamžitě dokonalejší, než jaký by byl po askezi všeho druhu. Je to 8.28. Jo, je to tady. 8.28, význam, předposlední odstavec. Prvních šest a poslední šest kapitol slouží jako obaly prostředních šesti, jimiž pán poskytuje zvláštní ochranu. Jo, takže to je citát z 8.28, tady jak máte ten druhá sekce kapitoly 7 až 12. Je to tak. OK, takže tady máme sedmou kapitolu, docházíme tady k Vignána Józe, kde Kršna navazuje na svůj výrok Yoginam api sarvesham madgate nantaratmana Shradhavan bhajate yomam same yukta tamo mataha. To je můj názor, kde vyslovil názor, že oddaný, ten, který na ně neustále myslí, madgate nantar, vnitru stále myslí na nejvyššího pána, upíná se k němu, tak je ze všech nejvyšší. A tato kapitola začíná výrokem Maya Sakta Manáha, aby člověk mohl nebo být neustále mít připoutanou mysl ke Kršnovi. Jo? Takže to Madgate Nantar Atmana a Maya Sakta Manáha mají podobný význam. Jo? Jinými slovy, přilepit mysl ke Kršnovi. Připnout ji k němu. Že vlastně není schopná se od toho oddělit, od Kršny. neustále, jinými slovy, myslíme na nejvyššího pána. Takže předchozí kapitolu zakončil s tím, že to je nejvyšší jogí, který neustále myslí vnitru, je plně napojen na nejvyššího pána, neustále se tím upíná, myslí na něj. A hnedka další verš a začátek další kapitoly je Mayā Sakta Manāha Pārtha. Mayā Sakta Manāha, s připoutanou myslí ke mně. Jo? Zase myslet na nejvyššího pána. Takže nyní slyš, jak mě můžeš zcela znát, prostý jakékoliv pochybnosti. Budeš-li provádět jogu, plně si mě vědom, s myslí na mě upřenou. Tady je vysvětleno, vlastně tato kapitola vesměs popisuje, jak myslet na Kršnu. Jak být schopen v tomto světě vidět Kršnu všude kolem sebe a neustále na něj vzpomínat. Jinými slovy, jak si být plně vědom Kršny. A jsou zde zdány některé, jak to říct, techniky a způsoby, jak si Kršnu uvědomovat. Nejenom přímo, ale taky nepřímo, protože my se nacházíme ve světě, kde jsme vlastně obklopení energií, která na první pohled nevypadá, že má něco společného s Kršnou. A o tom se budeme vlastně bavit hlavně dneska, o těchto kršnových energiích. A zároveň vlastně jsme neustále obklopeni, i když to vypadá, že Kršna tady není přítomen, tak zároveň je paradoxně přítomen úplně všude a ve všem. Ať už je to vnitřní nebo vnější energie, obě jsou Kršnovy energie, ať už je to živé bytosti, to jsou, nebo to jsou jejich těla, tak vlastně všechno to jsou Kršnovy energie, takže my jsme vlastně obklopeni a úplně prosyceni skrz Kršnovou energii. A tímto způsobem si můžeme být vědomi jeho přítomnosti neustále a vlivu. Šrila Prabhupáda říká ve významu k prvnímu verši na začátku. V 7. kapitole Bhagavad Gita je podrobně popsána povaha vědomí Kršny. Kršna v plné míře oplývá všemi druhy bohatství a zde je vyloženo, jak je projevuje. Jo? Rasoham Apsukaunteya, Prabhasmishashi Surya Yoho, různé aspekty Kršnova bohatství, jak je nejvyšší pán projevuje, jak je chutí vody, jak je schopnost v člověku, jakým způsobem je žár v ohni a tak dále. Rovněž jsou tu popisováni 4 druhy šťastlivců, kteří se oddávají Kršnovi, a 4 druhy nešťastníků, kteří se ke Kršnovi nikdy neuchylují. Takže to víme taky, budeme diskutovat příští víkend. 4 duškrtý a 4 sukrtý. Lidi, kteří se neodevzdávají Kršnovi a lidi, kteří se odevzdávají nejvyššímu pánu. Takže Šrila Prabhupáda tady ještě dává shrnutí těch prvních 6 kapitol a trošku nám tady naznačuje znovu tu návaznost, o které jsme teďka mluvili. V prvních 6 kapitolách, to je další odstavec, Bhagavad Gita se uvádí, že živá bytost je nehmotná duchovní duše, schopná pomocí různých druhů jógy dosáhnout seberealizace. Na konci 6. kapitoly je jasně řečeno, že stále soustředění mysli na Kršnu, jinými slovy vědomí Kršny, je nejvyšší formou veškeré jógy. Jo. Takže teďka bude vysvětlovat, jak vlastně na Kršnu správně myslet. Ještě jsem chtěl něco zmínit. Jo, tady vidíte, že Šrila Prabhupáda okamžitě na začátku 7. kapitoly, vlastně už v předchozím verši, na konci té 6. kapitoly, změnil ten způsob, jak se vztahuje k těm předchozím 6. kapitolám. Že teďka přijímá víc ten běžnější, ten standardnější přístup, že to jsou postupné procesy, které postupně vedou k bhaktiyóze. Jako v předchozí významu, že měli jste to i v testu, bylo napsáno, že karma yoga je práce zbavená plodů. Nepíše se tam už, že to je bhakti yoga. Jo? Takže Prabhupáda přijímá ten konvenční přístup k těm prvním 6 kapitolám, ne ten skutečný, ten hlavní, ale zároveň skrytý význam pro běžného posluchače. A tady taky, aby vlastně využívá toho, aby dával ten kontrast, zase dával do kontrastu odanou službu oproti jiným procesům. To je vesměs, co Šrila Prabhupáda znovu a znovu dělá. Že, jo, aby tam vyzdvihnul tu odanou službu. Takže zde taky říká, duchovní pomocí různých druhů jógy dosáhnout seberealizace. Mluvilo se o tom v předchozích 6 kapitolách. A pak bylo zdůrazněno, že to nejlepší, co může jogi dělat, je myslet na Kršnu. Takže tohle si musíme pamatovat, i kdyby nás uprostřed noci zbudili, že první 6 kapitol zdůrazňuje a postupně vyzdvihuje důležitost a výjimečné postavení toho, kdo na Kršnu myslí. Takže tady Kršna mluví o tom, jak ho poznat skrze naslouchání o něm, tač črnu. Jo, je velice důležitý verš. Tady máte zmínku o tom, že tento verš je velice slavný verš, známý verš, a máte tady zmíněno, že Šrila Prabhupáda na něj dal nejvíce přednášek ze všech svých přednášek na Bhagavad Gitu, tak nejčastěji přednášel na verš 7.1. Což má i svou samozřejmě logiku, protože je to vlastně první verš z té sekce, která začíná vysvětlovat oddanou službu, a Kršna tady vlastně uvádí Arjunu do toho tématu, tak takhle na ně můžeš myslet, teď ti to tady vysvětlím, takhle se může stát vědomím Kršny. Jo? Nyní si to ode mě vyslechni, musíš naslouchat. Takže znovu je tím tady vysvětleno, jak dosáhnout té úrovně z verše 6.47. Madgatenantarátmana, jak jsme si řekli, stále se soustředit na Kršnu. Takže tento verš taky začíná. Jak myslet na pána? Mayá saktamanáha. Jak upevnit mysl na nejvyššího pána? Takže v prvním odstavci Šrila Prabhupáda zhrnuje tu sedmou kapitolu, to jsme si řekli. V druhém odstavci zhrnuje těch předchozích 6 kapitol, které vrcholí těm veršem 6.47, a k tomu vysvětluje, jak je vědomí Kršny tou nejvyšší jógou. Proč je vlastně tou nejvyšší jógou? Že automaticky přináší realizaci Brahmajyoti, že automaticky přináší realizaci paramátmy. Takže tímto způsobem vlastně Šrila Prabhupáda ještě trošku více rozebírá, proč je vědomí Kršny tou nejvyšší jógou. Nejenom, že je spojen s Kršnou, ale že automaticky vlastně naplňuje ty všechny jakoby ostatní výsledky ostatních jog. Jo, to je zahrnuto. Je to zahrnuto ve vědomí Kršny. A potom, co toto popíše, tak vysvětlí ve třetím odstavci, který začíná, proto je třeba začít provádět jógu podle popisu daného v závěrečném verši 6. kapitoly. Jinými slovy, soustředit mysl na Kršnu, nejvyššího. A to můžeme dělat tak, že budeme vykonávat 9 procesů oddané služby, a znovu je zdůrazněno naslouchání. Z testu si pamatujete taky, že jste tam měli otázku na to, jak ovládat mysl, a většinou jste mi tam psali všichni, že ten hlavní jakoby způsob, jak ovládnout mysl, je vlastně prostřednictvím naslouchání, který je hlavní z těch 9 procesů. Takže tady to je znovu. A to vychází vlastně z toho Kršnova slova, nebo z toho Kršnova výroku, nebo jak to říct, na konci verše Kršna používá slova tač črnu, že? Naslouchej. Je potřeba naslouchat. A Šrila Prabhupáda zdůrazňuje, komu máme naslouchat. Buď Kršnovi, nebo čistému oddanému. Že? Kršnovi můžeme taky naslouchat, všichni z nás, tím, že vlastně slyšíme Bhagavad Gitu. A čistý oddaný nám může dát praktické vysvětlení, jak aplikovat Bhagavad Gitu do života. A Šrila Prabhupáda tady dává potom docela poměrně rozsáhlou citaci, 5 veršů, které jsou vlastně z jedné asi z nejznámějších, kdo ví, jestli bychom nemohli říct, nejvíc známá pasáž ze Šrimad Bhagavatamu, což je vlastně 2. kapitola, Božská podstata a Boží služba, kde je mnoho veršů, a ti, co z vás se dostanou k učení se veršů ze Šrimad Bhagavatamu, tak z této kapitoly se učí skoro všechny verše, protože tam je vlastně popsán, zhrnut proces oddané služby, který je právě založen na naslouchání. Všichni jste určitě slyšeli verš Shrnvatam Svakathah Kršnah Punya Shravana Kirtanah. To je nejznámější tady z těchto zde citovaných veršů, který vysvětluje, že ten, kdo rád naslouchá o Kršnovi, kdo v tom nachází potěšení, tak Kršna očišťuje jeho srdce. Jo, takže když budeme správně naslouchat a budeme v tom mít radost v tomto naslouchání, tak Kršna očistí naše srdce a osobně se bude starat o to, aby jsme mohli víc a víc se k němu upínat, byli čistí a mohli na něj snadněji myslet. Takže to je celé téma, tady tenhle ty verše se dají studovat, jo, jak postupně člověk překonává kvality hmotné přírody, jakým způsobem se přesekne uzel v srdci a rozplynou všechny pochybnosti a ukončí se řetězec plodonosných činností, kšijanté čásy a karmány, až nakonec držta evátmaníšvare, až nakonec živá bytost uvidí sebe jako vládce, je doslova řečeno v tom verši. Šla Prabhupáda to tady trošičku jinak překládá, ale v principu pochopí, kdo je ona a kdo je nejvyšší pán, jaký má vztah k hmotným kvalitám přírody a tak dále. A uzavírá tady ten překlad toho verše slovy, uzavírá překlad těch veršů ze Šrimad Bhagavatamu slovy tohoto verše z Bhagavad Gita, jo? Asang Shayam Samagram. Vidíte to tam asi, ne? Na konci předposledního odstavce, jak se překlad těch veršů, tak poslední věta je, tímto způsobem roztíná bhakti yoga pevný úzel pout hmoty a bhidyate hridaya granthish, jo, úzel v srdci je přetnut a umožňuje okamžitě dosáhnout úrovně asangshayam samagram. V sanskrtu tohoto verše máte použity slova asangshayam samagram, jo. První verš tady to kapitoly. Asamsham samagram znamená bez pochyby, zcela bez pochyby. Což vlastně to stejné řečeno i v tom verši z Bhagavatamu, kde máte řečeno Chidyante sarva sanshayaha v tom posledním citovaném verši. Chidyante znamená rozsekány sarva sanshaya všechny pochybnosti. Takže jak tyto citace těchto pět veršů z Bhagavatamu, tak tento verš, který teďka diskutujeme, jo, ten první verš ze sedmé kapitoly, tak vlastně zdůrazňují odstranění veškerých pochybností. Že nad veškeré pochybnosti bude osoba znát nejvyšší absolutní pravdu osobnost božství. A k tomu se může dostat právě tímto intenzivním a kvalitním nasloucháním a plným vědomím Kršny, které bude popsáno v této kapitole. Tak. A na závěr Prabhupada znovu zdůrazňuje, že je nutné naslouchat Kršnovi nebo jeho oddanému, nikomu jinému. OK. Dneska budeme mít nahrávku se zvukem čerpadla. Neustálým. Tak. Kde jsme? Druhý verš. Jnánam stéhan savit jnánam idam vakšyám yashešataha yajnátvá neha bhujon yajnátavyam avašišyate. Nyní ti v úplnosti vyložím toto poznání fenomenální i duchovní, nebo jak to je v různých překladech přeloženo. V novým je to trošičku jinak, jestli se nemýlím. Fenomenální a noumenální, nebo jak to tam je? Tady někde jsem to měl. A 7.2. Fenomenálního jehového světa a skryté duchovní podstaty. Tady fenomenální i noumenální. Fenomenální v tomto kontextu znamená to, co vidíme kolem sebe. On to Prabhupáda vesměs vysvětluje v tom významu. Jo. Jevový svět, jo, to, co vidíme před sebou, a potom skrytá duchovní podstata, noumenální. V těch verších je použito slovo gňánam a vygňánam, které známe většinou z kontextu poznání a realizované poznání, což to jde ruku v ruce, že my můžeme poznání o věcech, ale pokud nechápeme tu podstatu za nimi, tak to není skutečná moudrost, vyjnána, skutečně realizované poznání. My sice můžeme vidět spoustu souvislostí a tak dále, ale pokud nevidíme tu mystickou realitu zatím, tu na první pohled neviditelnou, tajemnou, to znamená po duši a nad duši a tak dále, tak to poznání není úplné. Takže Kršna se chystá vyložit obojí, jak povahu tohoto světa, tak povahu duchovní energie, tak zároveň nejvyššího pána, který je zdroj toho všeho. To je to, co tady Prabhupada zmiňuje. A to je vlastně to transcendentální poznání. Jo? Transcendentální poznání je poznání o zdroji všeho. Úplné poznání je poznání hmoty a duše a transcendentální poznání je, že pochopíme zdroj všeho, co existuje. Oni se to tady trošičku liší, ty překlady, jo, i v, jako v češtině těch tady toho začátku významu. Myslím si, že ten nový je v tomhle případě přesnější, než ten, co je v té modré Bhagavad Gita. Ale to je detail. Důležitý je vědět, že tady je hmotný svět, duchovní svět, nejvyšší pán a tohle to všechno zahrnuje úplné poznání, o kterém se tady mluví. A když pochopíme zdroj všeho, tak potom poznáme vše. To je často bod, který Šrila Prabhupáda dával při svých diskuzích, že když člověk pozná vlastně Kršnu, tak pozná všechno. Zná vlastně v principu všechno. Kde vás mám? Jsem se vás přepnul tady. OK. No a třetí verš je velice, velice, velice známý verš a velice používaný verš mezi Vaishnavy manušyánám sahasrešu kaščit djatati siddhaje jatatám api siddhánám kaščin mám véty tatvataha. Z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost a z těch, kteří dokonalosti dosáhli, mě stěží jeden zná v pravdě. To je trpká pravda, že mezi tisícemi lidí sotva jeden dosahuje dokonalosti, sotva jeden dospěje ke Kršnovi. Tento verš také můžeme chápat ve více rovinách. Jedna je vlastně, jak tady Šrila Prabhupáda hnedka na začátku významu naznačuje, že se málo lidí vlastně zajímá o duchovno a lidé se zajímají o spoustu různých věcí, jako je jídlo, spánek, obrana a sex, zvířecí tendence, pouze uspokojovat chtějí. Ale málo kdo má zájem o transcendentální poznání, takže najít někoho, kdo se vůbec zajímá o duchovno, že když distribuujeme knížky, tak najít někoho, koho to vůbec nějak zajímá, tak je těžký, takových lidí je málo. Většina lidí se právě zajímá přesně o tohleto, to je prostě přesně to tady Prabhupáda popisuje. Uspokojování zvířecích tendencích. Takže když rozdáváme knížky na ulici, tak potkáváme neustále tady tyhle ten animalismus, že? Lidé prostě si ještě jsou na to hrdí. Že teď jsem potkal pána předevčírem, který řekl, říkám, pane, to vás odnaučí kouřit. Mě odmítl, měl tu cigaretu v roce, tak vždycky jim říkám, to vás odnaučí kouřit. A to je o tom, co je po smrti. Já nepotřebuji vědět, co je po smrti. Já jsem říkal, tady se dozvíte, co je po smrti. A on říkal, já nepotřebuji vědět, co je po smrti. Já si radši pořádně zakouřím. To mě zajímá víc. Jo? Takže to je hrdost jejich, že si jako místo toho, aby se zajímali o něco hlubšího, tak si radši pořádně zakouřej. A to má pro ně větší hodnotu, než přemýšlet nad tím, co bude po smrti, i když tomu člověku už je, už má na kahánku. Takže tak málo lidí. A zároveň to znamená, že i z těch, kteří se věnují nějakému duchovnímu životu, že, tak je velice málo těch, kteří by nějakým způsobem inklinovali k oddané službě, Kršnovi. Většinou jsou přitahováni k neosobnímu brahmanu, nebo k nějaký józe, nebo k nějakému jinému druhu takzvaného duchovna. Ale k oddané službě jako takové málo kdo je přitahován. A z těch, kteří vykonávají oddanou službu, zase manušyánám sahasrešu. Jenom někteří dosáhnou opravdu, jenom pár jich bude praktikovat vážně. To vidíme taky. Jo, čím je společnost Vaishnavů větší, rozsáhlejší, tak tím víc vidíme, že většina oddaných členů komunity Vaishnavů tak praktikuje tak nějak. A pak tady bude jenom pár těch, kteří se snaží opravdu velice pěkně praktikovat. A jenom někteří dospějí k dokonalosti. I když můžou milostí pána Čajtany dospět všichni, většinou platí tento verš. To není jakoby prokletí, že to tak už je daný, každý z nás můžeme jít zpátky k Bohu v tomto životě, ale obecně taková je povaha lidí. Takže to je jeden důležitý bod z tohoto verše. Další, který tady Šrila Prabhupáda vysvětluje, že pro běžného člověka, i když jakože oddaná služba není snadná vykonávat oddanou službu. Většinou šla pravopádovo kázání, bylo takové, že oddaná služba je velice snadná. A to je základ našeho kázání, ale i když je snadná nebo jednoduchá, tak její aplikace snadná není, protože vlastně člověk se musí vzdát úplně všeho ostatního, že? Proto je to těžký. Není to nic těžkého. Zpíváme Hare Krishna. To není složitý proces. Nemusíme se učit mnoho mantér a technologických postupů a všeho možného. Ale jednoduše zpíváme Hare Krishna. Uctívání božstev, dobře, to je trošičku složitější, ale pořád je to velice jednoduchý rituál oproti tomu, co museli dělat lidé ve védských časech. Takže jednoduchá cesta. Ale zároveň je to jednoduchý v tom, že když se odezdáme Kršnovi, získáme vyšší chuť, snadno překonáme vliv nižších kvalit, ale zároveň udělat ten krok, odhodlat se k tomu, následovat tu oddanou službu, jak tady Prabhupáda píše, že možná může být snadná tato cesta bhakti, pokud se jí věnují samozvanci, kteří o této cestě nic nevědí, ale pokud je praktikována skutečně podle předepsaných pravidel, tak spekulující učenci a filozofové odpadnou. A dává tady citát Shruti Smriti Puránády Pancharátra Vidhim Vina. Že bez ohledu na Shruti Smriti Purány a Pancharátru, když to budeme vykonávat, tak to vytvoří jenom Aikantiki Harar Bhaktir Utpata Jeva Kalpate. Bude to jenom rozruch ve společnosti. Takže to je taky velice důležitý princip, který je potřeba si uvědomit v našem vaishnavském devocionálním životě, že je opravdu potřeba se snažit vykonávat oddanou službu v souladu s pokyny áčárů, v souladu s pokyny písem, podle náležitých pravidel a regulací, podle předepsaných pravidel. Jakmile taky v dnešní mnoho oddaných má tendenci zlehčovat důležitost pravidel v oddané službě a schovat svoji neschopnost následovat pravidla, nebo neochotu dokonce následovat pravidla, za to, že to vlastně není to podstatné, že nejsme hnutí pro regulativní principy, nebo že nejsme hnutí pravidel a regulací, že jsme hnutí pro vědomí Kršny. A snaží se velice zdůraznit tu pozitivní stránku, že je potřeba myslet na Kršnu, naslouchat o Kršnovi a na ty pravidla se tolik nesoustředit. A tímto způsobem jakoby přenést tu zátěž toho, že bychom měli se nějakým způsobem omezovat na to, že to vlastně není tak nutný, a někdy zase až tak daleko, že to vlastně dokonce je špatný, jo, dělat ty pravidla a regulace. Ale tady vidíme, že my musíme vykonávat oddanou službu v souladu s pravidly písem, podle předepsaných pravidel, jak tady Šrila Prabhupáda píše. A to odradí mnoho lidí. Ať už jsou to nějaký spekulanti, nebo jsou to dokonce i ne úplně vážní praktikanti oddané služby, tak jakmile se dozví o pravidlech a regulacích, které je potřeba následovat, tak odpadnou. A někteří odpadnou úplně, že odejdou z oddané služby, a někteří odpadnou jenom v tom ideálu, ale zůstanou fyzicky mezi oddanými a začnou vytvářet teorie o tom, jak vlastně to není potřeba, a začnou si z té své slabosti vytvářet filozofii. Takže my všichni můžeme mít slabosti při vykonávání pravidel oddané služby a můžeme někde pokulhávat, ale nikdy bychom neměli si z tohoto svého pokulhávání vytvořit filozofii a ospravedlnit si ho, to vlastně není důležité, to je v pořádku. Já tady prostě hlavně myslím na Kršnu a to se počítá. Tak. A dále Šrila Prabhupáda vysvětluje, jak impersonalisté vlastně mají problém porozumět Kršnovi. Jo, že i impersonalisté, kteří jsou vlastně duchovně přemýšlející lidi, tak těžko porozumí Kršnovi. A specificky tady říká jako synovi matky Yashody nebo Arjunovi Vozataji. Kdy vlastně dává vztah Boha ke svému oddanému, kdy oddaný je navenek v nadřazeném postavení vůči nejvyššímu pánu. To kromě Mayavádích je i pro mnoho Vaishnavů těžké pochopit a porozumět tento aspekt nejvyššího pána. Většina Vaishnavů a Vaishnavských sampradájí obecně, když nemluvíme o Gaudí a Vaishnavech, ale obecně, tak se vztahuje k nejvyššímu pánu jako k Nárajanovi, jako k vládci, jako k pánu se služebnickým postojem. A tyto ostatní rasy, které jsou vyhrazeny vyšším úrovním oddanosti, které Gaudí a Vaishnavové zdůrazňují, tak jsou třeba někdy těžko chápány. Jo? Je, takže o to víc Mayavadi se dokáží takto vztahovat. A Šla Prabhupada zdůrazňuje, že díky tomu, že pán je nakloněn těmto oddaným, tak můžou lépe porozumět této jeho velikosti. A to je vlastně jeho velikost, že se stává služebníkem oddaných, což je zajímavý příklad tady daný. Takže všichni jsou zmatení. Tady Prabhupada říká, impersonalisti jsou zmatení. Jo. Dokonce i velcí polobozy jsou zmatení. Muhyanti a Tsurayaha. To je z prvního verše, Bhagavatamu, že? Muhyanti a Tsurayaha. I velcí polobozy jsou zmatení, když hledí na nejvyššího pána nebo se ho snaží pochopit. Takže někdo výjimečně Sudurlabha, vzácná duše, může Kršnu pochopit plně. A Šla Prabhupada končí význam k tomuto důležitému verši. To je docela rozsáhlý význam, který je dobrý znovu a znovu studovat. A ta Šri Kršna námády, že tady jsou vlastně v tomto významu, jsou dva verše, z velice známé a slavné verše z Bhakti Rasamrita Sindhu. Nabhavet gráhyam indriyaihi sevon mukhej jihvádau svayam eva spuratyadaha. Nikdo nemůže poznat Kršnu takového, jaký je, pomocí otupělých hmotných smyslů. Oddaným, kteří ho potěší transcendentální láskyplnou službou, se Kršna osobně vyjeví. Takže my nemůžeme Kršnu poznat od nás, my musíme jenom vykonávat oddanou službu a inspirovat Kršnu, aby se nám on vyjevil. Tak, takže to máme takový úvod k této kapitole o tom, jak je důležité naslouchat o nejvyšším pánu, aby jsme na něm dokázali upnout svoji mysl a jak ve skutečnosti málo lidí je schopno toto důsledně dělat. A nyní Kršna začne vysvětlovat, jak je přítomen všude kolem nás. Jak je zdrojem všeho, co kolem nás je a jak je v tomto všem přítomen prostřednictvím svých energií. Takže ve čtvrtém verši popisuje své hmotné energie, známý, notoricky známý verš, že Bhumi Rápo na Lovájuhu, Kammano Buddhir, Evača a Ahankara iti Yamme. Bhinná prakriti raštadha jsou moje vnější energie, oddělené hmotné energie. Tedy zde je popsáno ty vnější energie a v dalším verši Apareya mitastvanyam je popsána vyšší energie. Prakritim vidhi mé parám. Že? Kromě této nižší energie a pará mám ještě pará prakriti, vyšší energii, která se sestává z jiva bhutam. Takže v těchto dvou verších máme popsán vlastně ty hlavní energie, jo, nižší a vyšší. A tyto složky patří nejvyššímu pánu. Je. Jsou jeho. Mé, moje. Překlad mé je mé do češtiny. Šla Prabhupada zde mluví o kde jsem? Tady. Takže tady vysvětluje, že věda o Bohu rozebírá téma přirozeného postavení Boha a jeho různých energií. Jo, takže to je věda o Bohu. Postavení Boha a jeho různých energií. Hmotná příroda je jedna z těchto energií a nyní tady Šla Prabhupada vysvětluje zajímavým způsobem, že vlastně to je energie Višnů. Jo? Hmotná energie je energie pána, specificky jeho Puruša expanzí. A máme tady ten verš o těch tří Višnu, jak to skloňovat správně, Višnuech, nebo Viš, asi jo, o třech pránech v kategorii Mahavišnu, Garbho Dakašají Višnu a Kšíro Dakašají Višnu. To je jejich energie, že? Oni jsou ti, kteří projevují tento hmotný svět, z nich vychází, oni zde vládnou, oni ho vlastně drží při existenci, že? Takže to je podoba nejvyššího pána, která se vztahuje k tomuto světu a specificky jeho energie je tento svět. Takže je zde dána ta citace ze Sátvata Tantry o třech druzích Višnua. A každý, kdo zná tyto tři Višnuji, může být vysvobozen z hmotného zapletení. A dále Šila Prabhupada pokračuje, že tento svět, v kterém se nacházíme, který je řízen právě těmi třema Višnuji, který řídí tyto tři Višnuové expanze Kršny, neboli Puruša inkarnace Puruša avatárové, tak není určen k našemu požitku. I když se tak většina živých bytostí domnívá, tak, že toto je vlastně náš svět pro náš požitek, tak toto je ve skutečnosti svět pána Višnua. On je jeho vlastník. Jo, je to jeho svět. A stejně jako vlastní další svoje energie. A Prabhupáda dává příklad. Stejně jako vlastní dokonce i projev Paramátmy. A Brahman, to je ta dalšího energie. Takže pán podobně jako vlastní hmotný svět, jako jednu ze svých energií, vlastní mnoho energií. Parasya Shaktir, Vividhaiva Shruyate. Nejvyšší pán má nesčetné množství různých energií. Takže ateisté si myslí, že tento svět si můžou užívat, že je pro ně, ale ve skutečnosti to tak není. Že? Tím Purušou, neboli poživatelem, je nejvyšší pán. To je Puruša. My nejsme Purušové. Okay. A na závěr Šrila Prabhupáda vlastně rozebírá těch 8 prvků. Jo, kdy máme hrubé prvky, a Šrila Prabhupáda říká spolu s jejich předměty smyslového vnímání, to jde vlastně ruku v ruce, jo, země jde z vůní, voda jde z chutí, oheň jde s podobou, vzduch jde s dotekem, éter jde se zvukem. A pak máme jemné, a vysvětluje, že vlastně moderní věda se zajímá tak maximálně o těchto 5. Jo. I ten éter už je trošičku éterický pro ně. Ale vesměs s těmito 5 se zabývají. A filozofové se zajímají i těmi jemnými prvky. Mysl, inteligence a falešné ego. Ale nemají dokonalé poznání, takže nejsou schopni vlastně pochopit, že zde je Kršna za všemi těmito prvky. Protože jsou pod vlivem falešného ega, že je tady vysvětleno. Falešné ego, já jsem a to je moje. Marha Gauranga se hlásí. Takže nejsou schopni pochopit, že to jsou energie nejvyššího pána. OK, Maha Gaurango?
Já jsem to četl, mě napadlo, že i vědci, když to nejsou filozofové, tak ty neurologové, oni studují tu mysl, ne? Jako mozek.
No tak to Prabhupáda si myslím, že tady označuje tím termínem filozofové. Jo? Ale ty vědci, oni studují mozek jako s formou, prostě jakože to je hrubá hmota, jo? Běhají tam nějaký výboje, jsou tam nějaký nervový spoje, a tak dále, takže to spíš dost mechanistickým způsobem. Psychologové a další potom víc pracují s tou psychikou jako takovou, jo, abstraktnější. Ale vesměs, jo, to se různě prolíná, to není jako striktně řečeno, že prostě, jo, že tam nezajímají se o psychiku člověka, ale vesměs pracují, věda se snaží všechno vlastně vyvodit, že ta psychika je vlastně vyvolána pouze kombinací tady těchto prvků, země, voda, oheň, vzduch, éter, jo. Oni nevnímají, že by tam byl nějaký subtilnější prvek, jako je mysl, inteligence nebo falešné ego. Pokud je tam nějaká mysl, tak to vzniká právě z těch elektrických výbojů a nervových procesů, které tam probíhají v tom mozku. A to je nějaký jenom už výsledek, jo, fyzického, prostě fyzické kombinace. Jo? Že nutně...
Ano.
Jo, dobrý. Sorry, ty jsi byl vypnutý. Takže tak, jo, tam, a samozřejmě pak máme tady psychologii a různý další, a to už není, to je taková, jako, už to není taková ta hardcore věda, jo, která se opírá o přesná, jakoby, věci. Oni dělají různý pokusy, dělají různý studie, dělají různý prostě, jo, testujou to na lidech a na myších a na všem možným tu psychiku těch, jak funguje. A filozofové potom jdou ještě více do hloubky, jo, k tady těm subtilnějším věcem. Ale nakonec všichni zůstávají na úrovni hmoty. Jo? Nejsou schopni vidět dál. Vlastně díky svému falešnému egu a stotožňování se s tělem. No a pak zde máme vyšší energii. A Apayamitastvanyam prakritim vidhi mé parám. Vyšší energie nejvyššího pána. A to jsou živé bytosti. Jagat. Které se snaží vykořisťovat, hmotný svět je popsán, vykořisťovat nebo užívat, že? Snaží se to nějakým způsobem vycucnout tu hmotnou přírodu pro sebe. To je, co dělá ta živá bytost v tomto světě, že to prostě tady vysává, snaží se celým svým bytím neustále vycucávat něco pro sebe. Šla Prabhupáda vysvětluje, že ta nižší energie vždycky tady v tomto světě je to kombinace, že? To se dozvíme hnedka, tuším, že to je další verš, ano. Že to je kombinace tady těchto dvou energií, tento svět, a ta nižší energie sama o sobě nemůže fungovat bez doteku té vyšší. Takže všechno vlastně, co kolem sebe vidíme, je Kršnova energie. Je to kombinace vnitřní energie, teda té vnější energie a vnitřní energie, nebo té nižší energie a vyšší energie. Všude kolem nás je Kršnova energie. Všude, úplně ve všem. Všude jsou živé bytosti, všude jsou jejich těla, všude je země, voda, oheň, vzduch. Všude vlastně je Kršna. My jsme vlastně v Kršnovi. A obě dvě ty energie závisí na energetickém zdroji, že? A tím je nejvyšší pán. Proto nemohou být nikdy nezávislé. A dále Šrila Prabhupáda v druhém odstavci vysvětluje, jak vlastně ta živá bytost, že poukazuje na to vykořisťování. Že pod vlivem falešného ega se snaží vykořisťovat tu nižší energii. Musí se tedy očistit. Jo, podle hmotné iluze si s falešným egem myslí, jsem hmota a hmotné věci, které získám, patří mně. Své skutečné postavení vnímá až tehdy, když je prostá všech hmotných představ, včetně myšlenky na dosažení všestranné totožnosti s Bohem. Takže dokonce, ta živá bytost se musí očistit od toho egoismu, a nejenom od toho materialismu, ale dokonce i od myšlenky, Šrila Prabhupáda tady vkládá možnosti toho, že si bude někdy rovna Bohem. S Bohem. Tak. No a vše stvořené má svůj zdroj v těchto dvou energiích. Věz, že já jsem původem i zkázou všech kombinací hmotné i duchovní podstaty v tomto světě. Takže všechno, jak jsme si řekli, kombinací těchto dvou energií. A Prabhupáda zde zmiňuje, že ta vyšší energie vlastně dává tu dynamiku té nižší energie, ale že my jako duše můžeme tvořit malé věci, dokonce i velký mrakodrap, velké město, ale ne velký vesmír. Tam už je potřeba, aby fungovala velká duše, neboli nadduše, která zase dává tomuto světu dynamiku. OK. No a pak je velice důležitý verš, velice, velice, velice důležitý filozofický verš. Matav parataran nanyat kinči dasti dhananjaya mai sarvam idam protam sutre maniganaiva. O uchvatiteli bohatství neexistuje vyšší pravda než jsem já. Vše na mě spočívá jako perly na niti. Toto je velice klíčový filozofický výrok. Nad tím se dá rozjímat neustále. Jak vlastně všechno spočívá na Kršnovi jako perly na niti. Já vždycky v tomto kontextu zmiňuji, tady to máte i poznačený, že když máte perly na niti, tak nejsou, ta nit není vidět. To je strašně jako pěkný vysvětlení. Že vlastně tenhle hmotný svět je navlečen na Kršnovi, na té niti, ale na první pohled nevidíš, že tam ta nit je. Proto vlastně lidé zmatení kvalitami hmotné přírody, jak se budeme dočítat dále, tak nejsou schopni vidět Kršnu. I když vlastně to celé visí na Kršnovi, nemůže to fungovat bez něj. Podobně jako naše kantimála nebude držet, pokud tam nebude vevnitř ta nit, že? Rozpadne se, ale není vidět. Na první pohled není vidět. Musíme použít nějakou inteligenci, aby jsme pochopili, že to je na něčem navlečené. Stejně tak my musíme použít nějakou inteligenci, aby jsme pochopili, že tento svět drží pohromadě a tak dokonale funguje jenom díky tomu, že ho udržuje nejvyšší pán. No, potřebujeme určité poznání. Proto, aby jsme pochopili, jak jsou perly navlečené na niti, nám stačí troška poznání, ale tento vesmír je samozřejmě daleko rozsáhlejší, ale zároveň to není tak těžký pochopit. že by se to rozpadlo bez vlivu vyšší inteligence. Že to nemůže fungovat samo o sobě. A další věc, to je jedna věc, že všechno vlastně závisí na Kršnovi, který je nejvyšší pravda. Neexistuje vyšší pravda, než jsem já. A to říká Kršna. Kršna, který stojí před Arjunou. Zde říká, že není vyšší pravda, než je on. Tady tento verš na Prabhupáda okamžitě začíná svůj význam. Existuje všeobecně známá polemika o tom, zda je nejvyšší absolutní pravda osobní či neosobní povahy. Tento verš jasně dokazuje a poukazuje na to, že je považován za jeden z důkazů z Bhagavad Gita, že nejvyšší absolutní pravda je osoba, že to je Kršna, kdo je nejvyšší pravda. Jo? Není vyšší pravda, než je Kršna. Mata v parataran nánjat. A ve významu Šrila Prabhupáda vesměs dokazuje ještě tento osobní aspekt na základě Švétašvatara Upanishady, kde zmiňuje, že impersonalisté argumentují Švétašvatara Upanishadou. Tato yad uttarataram tadarupam, arupam. Zdůrazňují slovo arupam, že nejvyšší pán nemá žádnou podobu. A Šrila Prabhupáda říká, ale ve skutečnosti ve stejné Švétašvatara Upanishadě, a když se podíváte na číslování těch veršů, tak jsou to vlastně hned verše předtím. Jo? Impersonalisté citují Švétašvatara Upanishadu 3.10, ale ve verších těsně předtím, 3.8 a 3.9, je řečeno, že nejvyšší absolutní pravda je Purusham Mahantam. Vedáham je tam Purusham Mahantam. Je nejvyšší osobou. A Purnam Purushena Sarvam. Že je to svrchovaná osoba. Absolutní. Takže ta stejná Švétašvatara Upanishada mluví o nejvyšší absolutní pravdě jako o osobě, jako o Purušovi. Tudíž to, co oni zmiňují ve verši 3.10, že naznačuje, že neosobní, znamená, že nemá hmotné smysly anebo hmotnou podobu, ale to nevyvrací její duchovní podobu. Takže to je, na co se Šrila Prabhupáda zaměřuje, dává tady tento běžný májavácký argument a vyvrací ho na základě vlastně stejného textu. A na konci říká, že z těchto veršů vyplývá, že nejvyšší absolutní pravda je svrchovaná osobnost božství, ještě prostřednictvím svých mnoha hmotných i duchovních energií všeprostupující. To je znovu, nejvyšší pravda je osobnost božství a je všeprostupující prostřednictvím svých energií. A nyní vlastně Kršna dá příklady toho, jak se skrze ty energie projevuje v tomto světě a jak všechno na něm závisí, spočívá, jo, opírá se o něj. A tímto způsobem zase můžeme více myslet na Kršnu. Kdykoliv vidíme některé z těchto věcí, protože to, co je zde popsáno, jsou velice, velice, jak bych řekl, běžné věci, s kterými se každý den potkáváme. Každý den se potkáváme s vodou a s chutí vody. Každý den se potkáváme s ohněm v nějaké podobě. Buď topíme, nebo jedeme autem, které taky závisí na ohni, že jo, motoru. Nebo jíme jídlo, takže musíme trávit, to je další oheň. Světlo slunce v světlo měsíce, každý den. Že? Někdy méně, někdy víc, ale každý den vidíme světlo slunce minimálně. Schopnost člověku. Každý má nějakou schopnost. To všechno představuje Kršnu. To jsou všechno síly a energie, kterým dává jejich potenciál Kršna, nejvyšší pán. Takže rasoham apsu kaunteya prabhasmi shashi suryayoho pranavas sarva vedeshu shabdah ke paurusham nrshu. Jsem chutí vody, světlo slunce a měsíce, slabika om ve védských mantrách, zvuk v éteru a schopnost v člověku. Šrila Prabhupáda většinu významu věnuje chuti vody a na základě toho vysvětluje celý ten koncept, jak vlastně Kršnu můžeme vnímat tím v té chuti vody. A dává ten základní rozdíl, že impersonalista vnímá, si představuje, že tou chutí vody je Kršna a personalista děkuje za tuto chutnou vodu Kršnovi. Uvědomuje si, tato voda je od tebe, Kršno. Tak to vnímá personalista. A impersonalista si říká, tato voda, tato chuť, to je Kršna. A zároveň Obě dvě věci jsou, tam existují zároveň. To neznamená, že oddaný nevnímá Kršnu v té chuti vody. Ale specificky děkuje Kršnovi jako osobě, že mu posílá tuto energii vody, ale zároveň Prabhupáda říká, tyto filozofie nejsou rozporu, neosobní i osobní pojetí jsou současně přítomny ve všem. Achintya, bheda, bheda, tatva. Jo? To si neodporuje. Takže oddaný může vnímat obojí. Je tady Kršna chutí vody a Kršna dodává tuto vodu a díky tomu mu můžu lépe dobře sloužit a zároveň je to prostě příjemná chuť a takhle si připomínáme Kršnu. Takže to je nějaký ten klíč, s jakým přistupovat tady k těmto veršům. Šla Prabhupáda taky mluví o tom, že na počátku je možné nejvyššího pána vidět prostřednictvím právě těchto svých energií a tím postupně ho být schopen realizovat alespoň v jeho neosobním aspektu. Jo. A my vlastně v tomto světě se potkáváme vesměs s tím neosobním zastoupením pána právě v prostřednictvím jeho energií. Ale to všechno nám může pomáhat k vědomí Kršny. Paurušam Nrishu, že každý člověk má nějakou schopnost. Okamžitě můžeme si vzpomenout na Kršnu. Když někdo hezky zpívá, tak si řekneme, to má od Kršny. Kršna je schopnost člověku. Když někdo hezky maluje, okamžitě vidíme, to je od Kršny. Když někdo dobře vaří, vidíme, to je Kršna. To je ta schopnost, to je Kršna. To je jeho energie, to je jeho přičinění. A v tom druhém odstavci Šrila Prabhupáda mluví o tom, jak vlastně máme tady omkáru, světlo slunce a měsíce, které pochází, to jejich energie pochází z Brahma Jyoti, z neosobní řáře pána. Pranava omkára je transcendentální zvuk, obecně přisuzován neosobním, jako mu dán neosobní charakter, ale ve skutečnosti je to označení nejvyššího pána, je to zvukové zastoupení Kršny. A Prabhupáda na konci píše vědomí Kršny, na poslední věta, na předposlední významu k verši 8. Vědomí Kršny proniká všude a ten, kdo je zná, je požehnaný. Ti, kdo Kršnu neznají, jsou pod vlivem iluze. Znát Kršnu tedy znamená osvobození a neznalost Kršny znamená spoutanost. Takže vědomí Kršny se vztahuje na všechno. Jo? Na všechno se vztahuje, úplně na všechno. Na úplně běžné věci. Světlo slunce, který vidí každý ateista, na to se vztahuje vědomí Kršny. Světlo měsíce, schopnost člověku, chuť vody, jo? Vůně země, jak budeme číst dál, a tak dále, a tak dále. Všechno je vědomí Kršny. Teď v dalším verši máme vůni země, žár v ohni, život všeho živého a askezi asketu. Prabhupáda vysvětluje, jak je Kršna neznečištěnou původní vůní, která prostupuje vším. Jo, že říká, že všechno má svoji vůni, my víme, že ten prvek země vlastně dává tu vůni, že aby vzduch měl vůni, tak tam musí být částečky země, že jo, přítomné, které tomu dodávají tu vůni. A tou původní vůní, která prostupuje vším, tou originální vůní, je Kršna. Potom Prabhupáda mluví o žáru v ohni, o tom už jsme se zmiňovali, že trávicí oheň, nebo vaření, nebo továrny, všechno závisí vlastně takto na Kršnovi, na tom žáru ohně. Délka života závisí taky na Kršnovi. Prabhupáda, teda Kršna říká, že jsem život všeho živého, takže délka života závisí na Kršnovi. A je tady zajímavá věta, nebo aspoň mně se to přišlo zajímavý, kde Prabhupáda říká v tom významu k 9. verši, že milostí pána můžeme život prodloužit nebo zkrátit. Takže obojí je milost pána. Jo? Buď prodloužit život, nebo zkrátit život. Milostí pána je možné obojí. Bíja mám sarva bhutánám, pak je Kršna semeno všeho bytí. Všude jsou různý semínka, všechno je zdrojem nějakého semena. Z nějakého semene vychází a tímto semínkem je Kršna. Kršna je semínkem všech pohyblivých bytostí, všech nehybných bytostí, všech 8 milionů 400 tisíc druhů. Kršna je tím semínkem. A taky je semínkem, Prabhupáda říká, i Brahmanu dokonce. To je taky vycházím, já jsem zdrojem, já jsem semínkem tohoto brahmanu. Vlastně všeho, co existuje, ta Kršna je tím semenem bíja. A pak je, jo, nebo kořenem všeho, že? A tak to, jelikož Kršna takto kořenem všeho, zdrojem všeho, tak tím, podobně jako kořen udržuje živý celý strom, tak Kršna se stará o všechny živé bytosti. Vidadháti kámán. Že znovu je tady použit ten verš, to už byl tady citovaná předtím. Nityo nityánam četanaš četanánam eko bahunám jo vidadháti kámán. V šestém verši Prabhupáda s ním uzavřel význam taky. Takže on je jeden mezi mnoha eko bahunám a naplňuje potřeby všech. Takže on je ten kořen, zdroj všeho a všechno vlastně díky němu může existovat. Všichni díky němu mají energii, všichni díky němu můžou fungovat. Všechno díky němu drží pohromadě. Všichni se cítí vyživení jenom díky němu. Můžou žít díky němu. On je ten zdroj. Ale zároveň inteligence inteligentních. Prabhupáda to komentuje jednou jednoduchou větou, že kdo není inteligentní, tak neporozumí nejvyšší osobnosti božství. Je tuto inteligenci taky potřeba od Kršny. A vidíme, že Kršna může inteligenci dát, Kršna ji může vzít. My jsme tak často pyšní, že jo, na své přednosti, ať už je to síla, která je popsána v těchto verších, nebo je to nějaká dovednost, která je popsána v těchto verších, nebo je to inteligence, která je zde popsána v těchto verších. Tak to všechno máme dáno a může nám to být zase kdykoliv odebráno. A i ti největší inteligenti tohoto světa, filozofové, se stávali v některých případech senilními, bláznivými, starými lidmi. Prostě jim to bylo odebráno. Není to naše. Síla silných a pohlavní život v souladu s dharmou. 11. verš. Balam balavatam čáham. Kršna je síla silných a Prabhupáda komentuje jednou větou používat sílu k ochraně druhých. To si můžeme zapamatovat. A pohlavní život nemá sloužit jiným účelům než plození dětí. Velice jednoduchý. Minule jsme se o tom taky bavili, že existuje koncept, že pohlavní život v manželství je vlastně v pořádku za všech okolností, ale náboženský pohlavní život by měl přirozeně vyústit v tom, že prostě musíme být připraveni na to, že z něho vzejde potomstvo. To je v té méně vážné kategorii, že prostě máme pohlavní život v rámci manželství, a musíme počítat s tím, že z toho bude potomstvo. A ten správný vaišnavský standard je, že pohlavní život máme pouze po vykonání garbhadhana sanskáry, že po odčentování určitého počtu kol a připravě vědomí duchovního, aby jsme přivábili duši, která bude si vědomá Kršny. A to vlastně Prabhupáda naznačuje v tom dalším verši, že rodiče mají povinnost přivést své potomstvo k vědomí Kršny. Když to vezmeme do důsledku, tak to neznamená jenom přivést své potomstvo k vědomí Kršny po tom, co jsme splodili potomstvo jako kočka a pes. Jo. Že splodíme potomstvo v rámci manželství, ale jako kočky a psi, protože jsme měli chuť na sex, tak potom teda aspoň ty děti přivedeme k vědomí Kršny. Dobře, to aspoň je to manželství, nebránili jsme tomu, že by mohly vzniknout děti a tak dále, takže je to v rámci jakoby regulací. Ale ve skutečnosti, pokud chceme přivést své potomstvo k vědomí Kršny, tak podle védských principů je potřeba začít již před početím toho dítěte. A to je vlastně garbhadhana samskára, kdy osoba připraví své vědomí duchovně. A nejenom v ten den, ale ideálně by měla vést kvalitní duchovní život, aby obecně ta duchovně vyzrálá bytost měla důvod vstupovat do lůna dané matky prostřednictvím semene daného otce. Takže nemá sloužit jiným účelům. Takže tím Kršna vysvětlil některé aspekty toho, jak je přítomen v tomto světě, jak závisí velice klíčové faktory tohoto světa na jeho síle, na jeho energii, že on jim dává tu sílu. A nyní vysvětluje, že to vlastně všechno zajišťuje prostřednictvím svých energií kvalit hmotné přírody. Sattva, rajas, tamas. Jo, všechny tyto stavy bytí jsou projevem mé energie, jo. A tyto kvality, Prabhupáda píše ve významu, jsou emanacemi nejvyššího pána. Ale Kršna nepodléhá těmto kvalitám. Takže to tady, takže když se podívám na tento verš a na další verš, to je další sekce 13., kde Kršna říká, celý svět je oklamán kvalitami hmotné přírody, tak vlastně všechny tyto věci, které Kršna popsal, o kterých jsme teďka mluvili ve verších 8 až 11, tak jsou projevy jeho energie. To Kršna projevuje skrze své hmotné energie, skrze své kvality hmotné přírody. A on těmto kvalitám nepodléhá, ale ostatní jsou pod jejich vlivem a nevidí tedy díky tomu, že Kršna je jejich zdroj. Takže i když Kršna teďka popisoval to, jak je přítomen v tomto světě, tak přímo ty dané věci vlastně živou bytost zahalují a nejsou schopni vidět ten jejich zdroj za nimi. Jo? Podobně jako Sutra Maniganaiva. Prostě nevidíme tu šňůru, na které je to všechno navlečeno. My vidíme ty energie, my vidíme tu vodu, my vidíme ten vzduch, my vidíme oheň a teplo z něho a schopnosti v lidech. Všechno to tady vidíme, ale nevidíme zatím nejvyššího pána, protože jsme pokrytí právě těmi kvalitami hmotné přírody. Tribhir Gunama Jairbhavair. A tak neznáme nejvyššího pána, který stojí za nimi. Díky tomu, že tyto kvality nás pokrývají. Takže kvůli okouzlení těmito kvalitami nevidíme na touto přírodu nejvyššího pána. Tím začíná Prabhupáda význam ke 13. verši. A poté vysvětluje varny. Jo? Najednou se zmiňuje o varnách, o třídách lidí podle kvalit. Takže teď tady máme teda to téma kvalit přírody. Všechno vlastně, co je v tomto světě, je vytvořeno těmito kvalitami hmotné přírody. To jsou ty Kršnovy energie, které všechno tady tvarují a formují do různých konkrétních tvarů. A tyto kvality také určují, do jaké kategorie my jako lidi patříme. Jestli jsme bráhmanové, kvalita dobrá, kšatriové, kvalita vášně, vajšťová, kombinace vášně a nevědomosti, šudra, nevědomost. A ještě níže jsou potom zvířata a lidé podobní zvířatům. Takže to jsou... A my se máme tendenci se s těmito jednotlivými podobami stotožňovat. I když je to dočasné, že jsme zrovna bráhmana pod vlivem kvality dobra, nebo kšatria pod vlivem kvality vášně. I když je to dočasné, tak my máme tendenci se stotožňovat s tímto dočasným tělem. A díky tomuto stotožnění se s dočasným tělem a připoutání se k němu zapomínáme na nejvyšší osobnost božství. Nevidíme ho v pozadí hmotných kvalit. Jo? Tím Prabhupáda uzavírá ten druhý odstavec, že v pozadí hmotné přírody je nejvyšší osobnost božství. Toto lidé nechápou, když jsou oklamáni třemi kvalitami hmotné přírody. Považují se za Američana, Inda, Rusa, Brahmanu, Hinduistu, Muslima a tak dále a jsou v tělesném pojetí. Takže to šla Prabhupáda tady vysvětluje jako hlavní vliv těch tří kvalit hmotné přírody, že se dostaneme do tělesného pojetí a stotožňujeme se s tou kombinací, kterou zrovna máme. Takže jestliže vše emanuje z nejvyššího pána, proč to jako nikdo neví, že? Tak to je vysvětleno v tomto verši, protože jsou pod vlivem právě těchto gun. A i když vlastně přímo před námi je všude nejvyšší pán, všude jsou jeho projevy, tak přesto to nejsme schopni vnímat pod vlivem kvalit hmotné přírody. A Šrila Prabhupáda potom posledním jakoby, části tohohle významu, tak v závěrečné fázi mluví o tom, jak můžeme být v různých životních podobách. Jo, lidé, zvířata, můžeme mít různé podoby, ale všichni vlastně podle kvalit hmotné přírody zapomínají na nejvyššího pána. Všichni zapomínají na nejvyšší osobnost božství. A nemohou dospět, dokonce ani když jsou na úrovni kvality dobra, tak nemůžou dospět dál než k poznání Brahmanu. Jo. Nejvyššího pána jako osobnost božství, z toho jsou zmateni. Což je zajímavý bod, protože vidíme, že i moderní věda, když se snaží zkoumat ze všech sil realitu tak, jak oni ji definují, tak maximálně dochází k neosobnímu pochopení. Že všechno nakonec, jo, vlastně materiální věda je impersonalismus. Všechno jsou jenom atomy a teďka dál zjistili, že to vlastně nejsou úplně atomy, že je to jenom vibrace, že je to jenom vlnění, že tam vlastně nic není, že to je vlastně prázdno. Takže kdo jdou k Nirvišeše a Šunjavádě, to je jim umožněno. Vnímají tady něco vyššího, vnímají, že ten svět je nějakou, že to je iluzorní. Jo? Já tady vidím dřevo, vidím tady plast, vidím tady různé věci, ale to jsou všechno různé úrovně nějakých vibrací, ale ve skutečnosti tam nic není. A většina toho obsahu je vlastně prázdno. Jo? Je tam jenom vlastně nějaká energie vytvořená, ale vlastně nemůžeme nic úplně uchytit do ruk, když schoubají do detailu. Takže nakonec chápou, že to je nějaký druh iluze tady, v kterým se nacházíme, ale nedokážou dojít dál než k neosobním pojetí. Podobně je zajímavý, že mnoho lidí, kteří vlastně zastávají osobní náboženství, tak ho nakonec sklouznou k prezentaci tohoto osobního náboženství neosobním způsobem. Že tolik mezi křesťany vlastně nemají vůbec představu o tom, kdo je Bůh. Jo, pro ně je Bůh někdo, koho nemůžou nikdy vidět, který je světlo, který září tak, že se na něj nemůžeme podívat, a nakonec vlastně mají neosobní představu Boha. Muslimové taky, že? Bůh se nemůže stvárňovat, jediné, čím ho stvárňuje, je nápis, tuším, že? Ale jinak se nemůže stvárňovat do hmoty, protože by ho to jako ponížilo, samozřejmě to můžeme taky tak chápat, je v pořádku, ale prostě ta tendence k tomu neosobnu je v té živé bytosti hodně zakotvená. Mnoho těchto takzvaně personálních náboženství má mnoho následovníků, kteří nakonec vnímají Boha neosobně, jako nějakou energii, jako někoho nekonkrétního. Jo? Takže ta tendence tam je, a když se potom představí nejvyšší osobnost božství, tak lidé jsou zmateni a nedokáží si představit Mayavadis, že jo, a tak dále. Jak může mít Krishna osobní vlastnosti, ale zároveň být vlastně absolutní pravdou? Protože nějaká vlastnost už člověka omezuje, nějak ho definuje. Tvar, podoba, že to člověka taky definuje jeho velikost. To znamená, že někde ten tvar končí. Když mám hlavu, tak někde končí, že? Nepokračuje do nekonečna. Takže je to pro ně matoucí, jak může být absolutní pravda, která je nekonečná, zároveň osobou, jejíž fyzické rysy jsou vlastně omezený. Proto třeba i pan Kozák, který komentuje Prabhupádovu Bhagavad Gita, tak vlastně neustále mluví o tom, že Prabhupáda dává Kršnovi nebo absolutní pravdě fyzickou podobu, která je z masa a kostí, která je omezená, ale vůbec nechápe, že tady je koncept transcendentální podoby, která není omezená. Zhodou okolností jsem potkal zrovna předevčírem v Děčíně pána buddhistu, který má Bhagavad Gita, ale jenom od Kozáka. Takže jsem mu ji skritizoval. A bylo zajímavé, že on je četl a tak dále, trošku jsme se o tom bavili a viděl ho prostě jako, jo, on tam dává svůj názor, on tomu rozumí, prostě snaží se jako to technicky přeložit. Tak jsem se mu snažil vysvětlovat, že člověk, který vlastně překládá Bhagavad Gita, ale zároveň nesouhlasí s jejím obsahem, jo, že některé verše se snaží vysvětlit, že tam vlastně nepatří, a že neprošel žádným vlastně tréninkem pod žádným vedením, jo, nějakého autorizovaného znalce písem, tak je vlastně samozvaným komentátorem. Tak jsme se chvíli bavili, něco pochopil, něco nepochopil, dal příspěvek 100 korun, aspoň na naší misi. Ale ty lidi jsou zmatení, prostě jak nedokáže si zapasovat, jakoby, že Bůh by mohl být Puruša, že by mohl být osoba, nebo absolutní pravda. A když nemůžou porozumět ani lidi v kvalitě dobra, co potom říci o lidech v kvalitě vášně a nevědomosti. Proto je potřeba se povznést na tyto kvality hmotné přírody. A Prabhupáda píše, vědomí, poslední věta ve významu 13, vědomí Kršny je transcendentální všem kvalitám hmotné přírody a ti, kdo neochvějně se trvávají na této úrovni, jsou skutečně osvobození. Takže musíme prostě usilovat o transcendenci. A samozřejmě kvalita dobra nám pomáhá, to víme jako oddaní. Musíme kultivovat kvalitu dobra. To je samozřejmě chtěné, ale ve vztahu ke Kršnovi. No a uzavřeme to tím nejklíčovějším veršem, který tady máme. Takové pěkné vyvrcholení, jak se vlastně přenést přes ty kvality hmotné přírody. A to je Daivi Hyesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mameva Je Mámeva, Mámeva je prapadjante, má jámy tam tarantité. Takže mámeva je prapadjante. Když se výhradně mně odevzdají, mám Eva. Jo? Když se výhradně mně odevzdají, tak potom mě můžou dosáhnout. To je Kršnovo řešení. Velice snadno potom. Pravopáda překládá. Pak ji zdolí velice snadno. Jinak je velice těžké překonat tuto energii. Dajví Hiesha Guna mají. Tuto energii složenou ze tří kvalit hmotné přírody, z gun, Mama Maya Duratyaya. Tuto mou energii je nesmírně těžké překonat. Prabhupada vysvětluje, že tato energie je tady daivý popsána. I když jinde máme v Bhagavad Gita daivým prakrty Mahashritaha, že živé bytosti přijímají, transcendentalisté přijímají útočiště u daivý prakrty božské energie Kršny, což naznačuje jeho vnitřní energii, jeho duchovní energii, tak v tomto kontextu je toto slovo daivý použito i u této gunamají, neboli energie složenou ze tří kvalit hmotné přírody, z toho důvodu, že vlastně ta energie je nejvyššího pána. A každá energie, která je nejvyššího pána, tak je v tomto smyslu božská. I my jsme božskou energií nejvyššího pána. A jelikož je nejvyššího pána, tak je těžké překonat. Nemáme šanci překonat. Protože i když je nižší energií, tak ji řídí svrchovaná vůle. Jo? I když je tedy hmotná příroda nižší energií, v prvním odstavci ke konci, být vysvobozen ze jeho zajetí je nesmírně obtížné, jelikož ji z konečného hlediska řídí svrchovaná vůle, kterou živá bytost nemůže překonat. To znamená, i když takzvaně bojujeme s nižší energií, tak ona je řízena nejvyšším pánem, takže abychom ji překonali, museli bychom překonat vůli nejvyššího pána, což není možné. Proto nejsme schopni tuto energii překonat, protože funguje pod vůlí nejvyšší osobnosti božství, protože je spojena s Bohem a jedná podle jeho transcendentální vůle. Mája je nepravá či dočasná, ale v jejím pozadí stojí svrchovaný kouzelník. Osobnost božství jménem Maheshvara, nejvyšší vládce. Takže kdo nás může osvobodit z tohoto sevření, tímto provazem? Že? Guna je provaz, Prabhupada vysvětluje dál. Že? Kdo nás může vysvobodit? Někým, kdo není spoutaný, logicky. Že? Velice jednoduchý příklad. Může nás vysvobodit někdo, kdo není spoutaný? A tím je Kršna nebo jeho pravý zástupce, duchovní mistr. Protože spoutaný nemůže pomoci spoutanému. Bhagavatam máme jiný příklad. Slepec, který vede jiné slepce. Na té viduch svartha gatin hvišnum durášaja je bahirarthamány naha andhá yathándhar upaniyamána stépíša tantrám urudávny padháha. Taková osoba spadne do jámy, podobně jako ten, kdo ji vede. Takže člověk, který je spoutaný nebo který je slepý, nemůže nás vést. Proto si musím vybrat správně. Je tady v tomto světě mnoho osob, který se tváří jako nějaký osoby, které mohou dát světlo, ale Prabhupada přirovnává často ke světluškám. Ty nás nemůžou nikam dovést, že? Světlušky sice svítí, ale neosvítí to nic. Ve většinou člověka zavedou do nějaký bažiny. Že? To známe i z českých pohádek. Že? Člověk jde za světluškou nějakou a pak skončí v nějaký bažině. Takže to se stane, když půjdeme za těmito světluškám podobnými za vůdci, kteří jsou jako světlušky duchovní vůdci takzvaní a učitelé, kteří ale neznají pravdu, neznají transcendentální povahu nejvyššího pána, tak se nikam nedostanou. Takže Kršna potom může nařídit této energii matoucí, aby nás pustila na svobodu. To je to pěkný na tom, že? Kršna může říct, OK, tady už ho nech. Tohodle odanýho už nech. Toho už nemusíš trápit. A někdy nás potrápí, to Kršna taky říká. Tady ho trošku potráp. Tady nějakou nemoc, tady nějaký zrození, tady nějaká smrt, tady nějaké stáří, tady nějaká chudoba, že? A tak dále. Takže to tady je, ale všechny tyto věci zároveň nemusí být důvodem našeho podmínění materiálního. My můžeme skrzně prohlídnout. Často se lidi ptají, proč když praktikují vědomí Kršny, jako mně se to stává pravidelně, že se někdo ptá, pořád trpím, pořád je to těžký. Já se snažím jako sloužit Kršně a pořád je to v tom světě takový boj. Ale život není o tom, že to nebude boj. Život je o to, že se nad to dokážeme povznést. Že nad to dokážeme přenést své vědomí. A to je vlastně to, co nám Kršna může pomoct, když to pochopíme správně a tohle budeme hledat. Ne, aby se nám už nic špatného nedělo, ale aby jsme dokázali být nad tím. Dokázali udržet transcendentální vědomí. Takže jediný způsob, jak se dostat ven, je osvobodit se, je odevzdat se lotosovým nohám pána. Mámeva. Jedině Višnovi. Nikoliv Brahmovi ani Šivovi. I když jsou velcí, tak nemůžou osvobodit živou bytost ze zajetí máji. I oni podléhají jejímu vlivu. Zase Šveta Švatara Upanishad. To už jsme měli citovaný. Přímo ten verš 3.8. Tam Eva viditvá. Svobodu lze nalézt jedině poznáním Kršny. Dokonce i pán Šiva potvrzuje, že osvobození je možné dosáhnout jen milostí Višnua. Mukti pradátá sarvešám Višnur Eva na sanšajaha. Není pochyb o tom, že Višnu je dárcem osvobození pro všechny. Zajímavý. Prabhupáda uzavírá tady tímto způsobem, že i pán Šiva toto potvrzuje. Že jenom Višnu může osvobodit nás. Takže dneska jsme naslouchali a přemýšleli a rozjímali o tom, jak je Kršna přítomen všude kolem nás, aby jsme si na něj mohli lépe vzpomínat a lépe si ho uvědomovat. A zároveň jsme trošičku analyzovali, proč nám to moc nejde, toto dělat, a že je potřeba se snažit více a více odevzdávat Kršnovi. Takže naslouchejme, odevzdávejme se Kršnovi nejenom tím, že nasloucháme, ale že pro něj taky prakticky něco děláme, něco, co je pro nás trošku výzvou, a snažíme se ho potěšit a Kršna postupně stáhne vliv tohoto závoje. Mája džavanika čhannam, agňádho kšadžamavějam, nalakše se mudhadršána to nartyádharo jatcha. Kuntý Devi se modlí, že Kršna je zahalen závojem iluzorní energie, závojem máji. A přitom ta mája jeho energie. A zároveň díky ní nevidíme Kršnu. To je Kršnova dokonalá schopnost přivést nás do iluze. Jai. Tím skončíme pro dnešek, jestli máte k tomu něco někdo. Kdyby ne, tak budeme pokračovat příště. Co to je? Letí tady Petr Tuna, tady letí.
A Hare Krishna, slyšíme se?
Hare Krishna, já tě slyším.
Dobře, já mám takovou otázku. Dneska mě musím najít pravdu, tady v těch papírech. Nikde. Už nenajdu. Já to se chtěl zeptat, že jak jsi říkal, že s tím veršem, že jenom jednému za tisíce lidí se to povede dosáhnout ty dokonalosti, víš? Tak jak, já jsem se chtěl zeptat, že když vlastně člověk drží to minimum, vlastně ty 4 regulace a 16, tak to dostane nebo to nedostane, když se vás zeptat paní pitomě.
No, tak na pitomou otázku ti nemůžu dát pitomou odpověď. Protože odpověď nemůže být pitomá. Ne, v pohodě, to si dělám srandu jenom. Ta otázka je v pohodě samozřejmě, ale musíme trošku... Nedá se na ní odpovědět ano nebo ne. Protože pořád jsou tam faktory, které to ovlivňují. Takže v jednom smyslu 16 plus 4 stačí, pokud to děláme, ale pokud to děláme jako, že já dělám minimum a mezi tím ještě stihnu dělat spoustu jiných nesmyslů, no tak to nestačí. To znamená, stačí to v tom smyslu, že když zvládnu zpívat jenom 16 kol a ne víc, ale zbytek dne jsem vytížen další službou pro Kršnu, jo, čtu knížky o Kršnovi, naslouchám o něm a tak dále, tak nemusím zpívat 32 kol nebo 64 kol. Ale neznamená to, že stačí jenom 16 kol jako jediná moje sádhana. Protože potom, v principu by to mohlo stačit, ale jelikož ten den má více hodin než dvě, většinou, možná vám trvá těch 16 kol díl, tak dobře, má více hodiny než tři, tak potom něčím musíme, jak bych řekl, vytížit ty ostatní hodiny. A pokud se v těch ostatních hodinách projevuje ta intenzita našich 16 kol, kdy vlastně neustále nám to zní v hlavě, všude vidíme Kršnu, uvědomujeme si Kršnu, chceme sloužit Kršnovi, potěšit Kršnu, mája nás nepřitahuje, protože v hlavě máme mahamantru, která je daleko přitažlivější, tak je to v pořádku. Ale pokud odspíváme 16 kol, ještě tak, jak většina Vaishnavů zpívá 16 kol, to znamená rychle, při něčem, a aby jsme to měli za sebou, aby ty kuličky ubily, no tak to pak to samé, potom to není 16 kol ani, že? Pak to nemůžeme ani skutečně nazvat 16 koly. Takže já bych odpověděl asi takhle. K tomu, aby jsme mohli odspívat skutečných 16 kol, tak potřebujeme vlastně celý život uspůsobit tak, aby jsme žili v plném vědomí Kršny. A to je vlastně, co nás Prabhupáda učí. Jinak to nebude ani těch 16 kol. Takže v jednom smyslu ano. 16 kol plus 4 regulativní principy, ano, ale aby jsme mohli zpívat skutečně 16 kol, jak si šla Prabhupáda přál, to znamená bez přestupků, upřímně, poctivě, tak je potřeba celý život přizpůsobit celým dalším procesem. Proto šla Prabhupáda, když píše dopisy o tom, jak praktikovat danou službu, nebo dává pokyny svým žákům a tak dále, tak vždycky tam nezmiňuje jenom zpívej svých 16 kol. To je minimum, co slibujeme při zasvěcení, aby nás to udrželo, aby jsme měli nějakou záchranou síť, když dojde nějaká krize, tak aspoň těch 16 kol odspíváme. Ale Prabhupáda říká, vstávej brzy ráno, běž na Mangala Árati, že zpívej svých 16 kol, naslouchej lekce ze Srimad Bhagavatamu, jes jenom jídlo obětované Kršnovi, studuj písma. Prabhupáda dává vždycky celý balík. A to je vlastně celé to učení, jo, že to není jenom o těch dvou hodinách duchovního života. Takže samozřejmě otázka je obecná, takže já bych mohl odpovědět důsledně, tak bych mohl probírat všechny různé alternativy, co to může znamenat 16 kol, jo? Jestli to znamená, že to je moje jediná duchovní praxe, nebo to znamená, že čentuju 16, ale ne 64, a tak dále, jo? Takže se na to dá odpovědět různě. Jestli ti to takhle stačí, nebo máš k tomu ještě třeba nějaký do upřesnění, co bys chtěl slyšet?
Jo, já jsem tak jako přemýšlel, že například jak jsou tyhle testy, víš, že minimum je 70%, ale když to napíšeš na 100, tak jako lepší, ale v podstatě projde i ten, kdo to napsal na 70. Takže to mám rád. A ještě další věc, co jsem chtěl k tomu říct. Jo, no, že jak máš ty pokročilý oddaný, víš, že a pak nemáš tak pokročilý oddaný, že vlastně to kritérium možná, že jako, to je taková spekulace, že pokud jako ty nedosáhneš úplně lásky k Bohu, tak tam prostě to nedostaneš, ne, tu dokonalost.
No tak láska k Bohu je, ano, to je ten, to je to, co pro člověk má vyvinout, že jo, v tom životě, prostřednictvím těch 16 kol a dalších věcí, které má dělat pro Kršnu. A samozřejmě člověk do duchovního světa je stejně jako s těma testama, někdo má test na 100%, někdo i víc, a někdo ho má na 70 a ještě pořád prošel. Takže my musíme jít do duchovního světa, samozřejmě ze 100% bhakti, ale někdo jde ze 120% a někdo jde ze 150%. Protože ty musíš být si schopen být plně vědom Kršny, ale někdo si je vědom Kršny úplně v jiný kategorii než někdo jiný. Jo? To je tam určitě budou rozdíly. A určitě jako si můžeme být jistí, že když budeme následovat to, co nám řekl Šila Prabhupáda, že do duchovního světa půjdeme, ale mělo bychom vnímat, ne to tupě následovat jako křesťani, že uvěřili v Ježíše a tím pádem do duchovního světa, ale pozorovat na svém životě, jestli nás to opravdu posunuje směrem k tomu, že máme vyšší chuť do zpívání svatého jména, že jsme víc odpoutaní od hmoty. A pokud se to neděje, tak musíme analyzovat, kde dělám chybu, jak zpívám těch svých 16 kol, jak následuju ty 4 regulativní principy, jak následuju ostatní aspekty bhakti. Takže nebude každý, kdo jde do duchovního světa, nemusí celý život třeba strávit na sankirtanu a rozdávat knížky. Nemusí zakládat centra a cestovat po celém světě, jo? A tak dále. Může být jednoduchý oddaný, může to být matka v domácnosti, která vychovává své děti a neudělá nějakou třeba úplně velkolepou službu, které se bude povídat ještě dalších 10 generací. možná ji ani nikdo nebude znát, ale Kršna bude oceňovat její oddanost, protože se snažila ve své situaci opravdu na něj myslet a upřímně mu sloužit a jde do duchovního světa. A to neznamená, že ten jiný oddaný neudělal služby ještě víc a že není v některých aspektech Kršnou víc oceněn. Ale zároveň to není automatický, že když budeme mít 16 kol a tak dále, že do toho duchovního světa půjdeme. A co bylo to druhý, co jsi říkal? Jak mě to uniklo? Nebo už jsem, no, teď jsem se v tom ztratil.
Jo, to bylo to prema bakti, že jestli tam do toho duchovního světa
jo, jo, jo. Jenom
dosáhne to nejvyšší stádium vlastně.
No tak v principu, ale ty můžeš být v okamžiku smrti obdařen milostí pána, kdy seš do toho stavu povznesen. Jo? A obecně, když my sloužíme Kršnovi, tak jsou výroky, k tomu se dostaneme později v těch důvěrnějších kapitolách, 9. a 10. Tak tuším, že to je Svaráha Purány, jsou výroky, kdy když oddaný nedokáže v okamžiku smrti myslet na Kršnu, tak Kršna bude myslet na něj. Pokud se celý život snažil co nejvíc sloužit Kršnovi a snažil se ze všech sil, ale nedokázal to dovést do takové úrovně, že i navzdory tomuto stavu, jo, bolesti a všemu dokáže myslet na Kršnu, Kršna si na něj vzpomene. A nebo se říká, že to, co jsme, pokud se snažíme co nejvíce můžeme upřímně, tak Kršna doplní ten zbytek v okamžiku smrti. Takže ano, musíme mít tu čistou lásku k Bohu, ale Kršna nám může pomoct a duchovní mistr v okamžiku opuštění těla, pokud jsme se fakt snažili velice upřímně to dohnat. Jo? Ale zároveň jsme na to neměli spolíhat, že to tak 100% bude, protože většinou máme o své upřímnosti tendenci přemýšlet více pozitivně, než jaká ve skutečnosti naše upřímnost je.
Je to tak, děkuju.
Jaj. Tak jo. Tak se mějte transcendentálně. My jsme tady v Českém středohoří, kousek mezi Bílinou a Mostem, ale zároveň v hezké přírodě. Ani tady odsaď nejsou vidět žádný komíny zrovna z toho místa, kde stojíme. Vidím je tady na kopce, na hory, asi nebude vidět. Jo, máme to tady moc hezký. A budeme rozdávat další týden, doufám, že vy taky někdo vyrazíte. Gouranga bude drtit Moravu. A Rajendranát v pátek půjde, že jo?
Já půjdu v pátek, no.
To jsou velikonoční pátek, bude v pátek.
Přesně, velký pátek,
velký no. Pátek, to bude velký Rajendranátův v den. A to budeš dělat door-to-door, nebo půjdeš někde do Prahy?
Já jsem si říkal, že půjdu spíš čtvrtek, ale jasně, tam něco jasně. Mám teďka. Takže v pátek a normálně do ulic, tam v Praze se dá někde zajít vždycky, no, kde jsou lidi.
To je pravda, no, ta Praha je v tomhle tom jako nevyčerpatelná. Jai.
A ty jsi Sankirtan Prabhu, ty jedeš s kým teďka?
Já jsem s Jaikem.
Je, pozdravuj, poklony.
Taky tě pozdravuje zezadu. Zezadu z kuchyně, tam někde vzadu je, víš, schovaný tam prostě Jai, někde. Tam někde. Jo?
Nebude. Hare Krishna.
Jai. Tak jo, tak Hare Krishna. Co říká Sureshwar?
Hare Krishna.
Co vaří, Jan?
Já nevím, co vaří, něco ekadáší, protože to bude dobrý.
Jai.
Hare Krishna.
Hare Krishna.